Vysíláme radiožurnál už teď s hostem a tím hostem tady u nás ve studiu je evoluční biolog Jan Zrzavý. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Nedá mi to, abych se nezeptala, tu otázku musíte už asi hluboka nenávidět. Máte něco společného s malířem Janem Zrzavým? Já se přiznám, že z toho částečně antropologického hlediska bych typovala, že ano.
No tak máte samozřejmě úplnou pravdu, tuhle otázku mi lidé kladou tak zhruba jednou za dva měsíce, takže možná je to, jako kromě otázky, co bylo ve škole, kterou mi kladli, když jsem byl malý, tak tohle je moje teda nejnenáviděnější otázka vůbec, tak jakási vzdálená příbuznost tam je, na druhou stranu jste tedy opravdu první, kdo viděl nějakou podobnost, tak nad tím se budu muset vážně zamyslet.
Máte jeho obrazy rád?
Nevím. Přiznám si, že nevím, že z té doby jako bych asi našel malíře, kteří by byli nějak jako bližším. Nevím.
Dobře. Evoluční biolog, co tak při pondělku běžně děláte?
Jako když přijde evoluční biolog do práce, no sedne si k počítači a pak tam sedí celý den. To jako z tohohle hlediska samozřejmě my se od zbytku biologů zase až tolik nelišíme. Možná důležité je opravdu říct, já jsem si tuhle dělal jakousi statistiku, ročně vyjde zhruba tak jako 15 000 evolučně biologických vědeckých článků. A z toho 5% se zabývá nějakou teorií. To znamená, dneska je evoluční biologie prostě opravdu normální praktická věda, kterou prostě dělají lidi v terénu, v laboratoři, za počítačem. A to, co si jako lidi většinou představují, že evoluční biologie je nějaká jako filozofie a že tak jako se nějak zamýšlíme nad podstatou bytí a že se nějak jako řešíme otázku, zda evoluce nebo stvoření a tak podobně. Nic takového se jako v reálné evoluční biologie neděje.
Je to obor, kde se užije i zábava?
No tak asi jo, ale popravdě řečeno, já si samozřejmě myslím, že se tam užije víc jako zábavy, než třeba ve fyziologii rostlin, ale to bych se mnou asi rostlinní fyziologové hádali.
Vy jste napsal doslov k českému vydání knihy Teorie memů, kultura a její evoluce od Susan Blackmoreové. Podle ní před memetickou evolucí není možné uniknout. Ono to možná zní až hrozivě, ale o co jde, co to jsou, anebo co to je ten mem?
Mem a memetika je pokus, s kterým vlastně přišel Richard Dawkins někdy v 80. letech vlastně vysvětlit evoluci kultury. Možná by bylo jako jasný, když biologov mluví o kultuře, tak mluvíme vlastně o všem, co se přenáší nějakým napodobováním nebo učením. A z toho pak samozřejmě plyne, že jako kulturu nemáme jenom my, ale kultura je celkem běžná u všech zvířat, kde se nějak stýká starší a mladší generace. No, takže třeba ptačí dialekty jsou čistě jako kulturní záležitost, cíkora u nás zpívá jinak než v Berlíně. No a z tohohle hlediska prostě byl to pokus nějak narazit to, co my umíme o genech, o genetice, tak to narazit na evoluci kultury. Čili Dawkins přišel s představou, že kultura se skládá z jakýchsi atomů, kterým říkal memy, a tyhle atomy vlastně jako soutěží o to, jak obsadí lidské mozky. A to si můžeme představit, že tím memem může být třeba, nevím, hudební motiv, který nám prostě od rána ho máme v hlavě a nějakým způsobem prostě jako soutěží s těmi jinými hudebními motivy, ale taky si můžeme představit prostě umělecký sloh nebo náboženství nebo něco takového. Většina lidí prostě má v hlavě právě jenom jedno náboženství a tím pádem, když jako vám v hlavě jedno sedí, tak druhé už tam není. No a protože počet lidských hlav je na světě omezený, tak kdo prostě nedokáže obsadit lidské hlavy, tak ten se daleko nedostane a vyhyne. No a Blackmoreová to pak nějakým způsobem prostě protáhla dál, čili možná až za hranice, které si Dawkins představoval.
Ona právě napsala, že i náš vnitřní obraz sebe sama je pouhou vítěznou skupinou memů.
Tak to si myslím, že se dá celkem jako jednoznačně říct, že nás jako prostě, co my si o sobě myslíme, tak jako jak si naši předkové, já nevím, ve středověku si o sobě jistě mysleli nějaké jiné věci a jistě je to záležitostí tohohle. Prostě nikdo z nás si nemyslí, že je dobrý rytíř. Předpokládám, že už málo kdo lidí si o sobě myslí, že je dobrý křesťan. To znamená, věci, kterými oni tehdy žili, jsou něco úplně jiného, než to, čím žijeme dnes. Trochu ten problém s tou memetikou je, že já jsem na ní jako hodně věřil. Já jsem si říkal, že z toho něco bude. Koneckonců proto jsem asi napsal ten doslov.
A není,
myslím,
a nebude?
Myslím, že teďka jako zpětně se dá říct, že z toho jako nic moc nebylo. Že vlastně ta memetika se vyčerpala takový, právě těmi hádkami o tom, co je mem a co není mem. A tím to jako vlastně skončilo. Jde o to, že my ty teorie nepotřebujeme na to, abychom si o nich povídali, kdo je jak chytrý. My ty teorie potřebujeme proto, aby se staly zdrojem pro nějaké jako konkrétní vysvětlování toho, co kolem sebe vidíme. No a fakt je, že prostě nic na světě se dneska jako ve vědě vlastně nevysvětluje memetikou. Jo, čili když se podíváte prostě na vědecké články, tak vidíte, že jako to samotné slovo mem a memetika vlastně jako z té vědecké komunikace skoro vymizelo. Mem samozřejmě zůstal v takové té podobě, jak se o tom mluví na těch rautech, že jo, čili jako internetové memy a tak, čili to slovo se vžilo, ale ta teorie v podstatě jako se ukázalo, že plodná nebyla. Což je škoda, protože nějakou teorii kultury, ta by se nám hodila.
Když se opravdu podíváme za našimi předky, to, co nám tady po nich zbylo, co to je, co si neseme dál?
No a předky myslíte lidoopy nebo středověké křesťany?
To je úplně jedno.
No tak dobře, tak zcela obecně samozřejmě možná asi nejdůležitější je, že po předcích si toho vždycky neseme strašně moc. Že zásadní rozdíl mezi evolučním přístupem, takovým tím řekněme inženýrským přístupem ke světu je uvědomit si, že evoluce nikdy nezačíná na zelené louce. To znamená, evoluce vždycky modifikuje to, co bylo. Z toho pak taky plyne spousta jako důsledků, které prostě do dneška vidíme na svém těle. Prostě když vezmete opici a postavíte ji na zadní a zkrátíte jí čelisti, tak se jako nemůžete divit, že pak jsou jakési problémy prostě s plochýma nohama, plotínkama a třetíma stoličkama. Jo, to znamená, my si sebou pořád jako vlečeme to dědictví těch svých předků, a to jako skutečně předků i ze vzdálenosti těch 3 miliard let, protože prostě typ buňky, ten je takhle starý a ty základní procesy se od té doby nezměnily. V žádném okamžiku tam prostě nemůže být diskontinuita. Jako my všichni jsme potomci předků, kteří se rozmnožili a prostě neseme jako většinu vlastností, které máme, neseme od nich.
Na čem teď nejvíc pracujete? Je to ta filogeneze moderního člověka stále?
No stále, ano, je to ona, nicméně to je v podstatě nový projekt, ke kterému mě dostrkal jeden můj student, protože to už nějak jako všeobecně platí, že jako s novými věcmi musí přijít studenti a my jim to buď zakážeme, nebo se tím necháme zmanipulovat.
Ano, proč jste to nezakázal?
No, protože je to zajímavý. To, jak konec konců říkal profesor Komárek, člověk je nejzajímavější ze všech zvířat. Ta koroptve si asi myslí, že nejzajímavější je koroptev, ale v každém případě pro nás jako lidi to zajímavý je. A navíc člověk je skutečně jako z mnoha hledisek jako tvor zcela mimořádný, nejen protože té kultury, o které už byla řeč, máme přece jenom víc než ty síkory, ale především člověk je velmi variabilní, když se na něj podíváte, počínaje tím, jak vypadá a různé lidské populace a končí tím, jak přistupují k prostředí a jakým způsobem tam žijí. Ale zase na druhou stranu je zcela mimořádně málo variabilní geneticky. Což jako dohromady dává takový jako poměrně zvláštní obrázek, který je samozřejmě jako mimořádně zajímavý.
Ono je toho strašně moc, tak by mě zajímalo, kde jste začal?
No my vlastně začínáme tím, že dáváme dohromady vlastně veškeré údaje o historických evolučních vztazích mezi jednotlivými lidskými populacemi, s tím, že cílem je tedy vytvořit jaksi strom evoluce dnešních lidských populací, s tím, že nám samozřejmě jako je jasné, že ta evoluce člověka nemůže být jako čistě stromovitá, protože tam samozřejmě dochází jako ke všem možným hybridizacím. Nicméně stále více se ukazuje, že ten základ skutečně má tvar toho větvícího se stromu, takže opravdu můžeme mluvit o různé příbuznosti různých populací.
Které jsou si nejvíc příbuzné? Co je třeba něco jako úplně nový objev, na co jste přišli?
Nedá se dost dobře mluvit jako úplně nových objevech. Spíš jde o to, že v poslední době získáváme ohromné množství dosud jako nevídaných informací na základě toho, že se daří tahat DNA a číst kompletní genomy i z vymřelých kostí, i z fosílí. Což v případě člověka je často jako velice závažná záležitost, protože se třeba jako ukazuje, že osidlování Ameriky začínala populace odinut, než jsme si mysleli, že to vlastně začínalo mnohem blíž k Evropě, než jsme předpokládali. Zjišťujeme, že v dnešních amazonských indiánech se vyskytují geny, které spojují jako s Novou Gvineou a Austrálií, to znamená s místy, odkud jsme si opravdu nepředstavovali, že ta migrace mohla běžet. Čili z tohohle hlediska jako se právě tímhletím se objevuje ohromné množství nových údajů. Velmi se to intenzivně týká Evropy, kde těch starých kostí bylo osekvenováno nebo přečteno strašně moc a ukazuje se, že skutečně naše představy o historii Evropy o osidlování Evropy byly v zásadě skoro všechny špatně. Takže z tohohle hlediska samozřejmě se tam objevuje spousta věcí. My jsme teď ve fázi, kdy tohle všechno dáváme dohromady, aby prostě vznikl, řekněme, strom, který bude mít na těch konečných větvích nějakých 1000 nebo 2000 populací, abychom prostě to lidstvo opravdu měli zpracované co nejvíc, no a pak si s ním začneme hrát, protože...
Jak se s tím budete hrát?
No pak právě začne být zajímavé se třeba podívat, jakým způsobem se vyvíjely třeba různé rodinné vztahy, jakým způsobem se vyvíjí záležitosti typu třeba zda se platí se za nevěstu nebo se vyplácí věno. Tak jsou prostě dvě možnosti, které nakonec jako ve většině populací nějak najdete a je zajímavé, kdy, jak a v souvislosti s jakými, řekněme, ekologickými změnami docházelo ke změnám v těch jako rodinných vztazích.
Rodinné vztahy v té současnosti, jak byste je pojmenoval velmi jednoduše? Jak se proměnili?
V současnosti u nás, protože samozřejmě různě po světě je to různé. No já si především myslím, že kolem toho je strašné množství pověr, že nějak vždycky, když se začne mluvit o rozkladu tradiční rodiny, který jako údajně teď tady probíhá, tak se prostě zapomíná na to, že tradiční rodina tady už dávno neexistuje a že to, k čemu my se jakoby chceme... To,
odkdy neexistuje?
No tak nejméně průmyslová revoluce. Prostě to, k čemu bychom se jako chtěli vracet, to znamená táta, máma, děti, tak to není tradiční rodina nikde na světě, protože tradiční rodina je vždycky prostě taková ta velká, taková ta arabská se spoustou prostě strýčků a pratet a sestřenic, ke kterým ke všem musíte mít nějaký, ke všem jako musíte mít nějaký jako intenzivní vztah, čili ta naše nukleární rodina je vlastně něco jako hodně divného, je to opravdu zřejmě důsledek těch ekonomických změn v posledních, co já vím, 200 letech. Když se teda začne mluvit o ochraně téhleté rodiny, tak se skoro vždycky začne mluvit o rozvodovosti. Ale nebo prostě o tom, kolik dětí se rodí mimo manželství, ale to samozřejmě jako z biologického a nevím, sociologického, nevím jakého hlediska, je zcela nezajímavá otázka, protože jestli ta rodina drží nebo nedrží, je něco jiného, než jestli prostě jestli na počátku je nějaký formální akt.
My jsme se před zprávami ve vysílání Radiožurnálu, pane profesore, bavili o roli a fungování rodiny. Vy jste říkal, že vlastně žádné velké změny nejsou, nebo že v podstatě nejsou žádné změny. V čem tedy ale nějaké změny přece jenom jsou? Neříkejte mi, že nic není beze změn.
Ale jo, tak samozřejmě, že změny jsou. Spíš jsou někde jinde, než tam, kde je hledáme. Asi nejzávažnější změna, která se tak úplně jako netýká teda struktury rodiny, ale té lidské demografie, je vlastně celosvětový pokles porodnosti, ke kterému v různých oblastech dochází v různou dobu, ale dneska myslím, už můžeme říct celkem jako najisto, že v okamžiku, kdy prostě ekonomická úroveň a zároveň taková jako stabilita života dosáhne určité úrovně, tak prostě všechny populace na světě se přestávají množit. To není nějak, mimochodem teda důležité, že tam jako vlastně to, co bychom čekali, že tam bude nějaký velký vliv nějaké prostě kultury a náboženství a podobně, ne, prostě můžeme si opravdu spočítat, že jakmile přísun dosáhne nějaké úrovně HDP, tak v ten okamžik začne klesat porodnost. Máme to ve východní Asii, máme to v Evropě. V současné době velmi prudce klesá porodnost v islámských zemích, čili dneska vlastně ta vysoká porodnost už je vlastně jenom Afrika jižně od Sahary a pak několik izolovaných bodů jinde po světě. Co je na tom ale zajímavé, že z evolučního hlediska je především to, že ono to vlastně není nic jako nečekaného, protože právě takhle bychom predikovali, že se ta populace bude chovat. Že prostě velké množství potomků je adaptace na nestabilní podmínky. To znamená v situaci, kdy se podmínky stabilizují, což v případě lidské populace především tedy znamená to, že prudce klesne dětská úmrtnost, tak v ten okamžik vlastně přestává být důvod dělat takové ty děti navíc. Trochu problém je pochopitelně v tom, že by se to mělo někde zastavit na těch dvou dětech, ale ten pokles porodnosti pokračuje dál. To znamená v současné době značná část světa je už pod těmi dvěma dětmi, které zajišťují tu udržení velikosti populace. Z čehož teda mimochodem plyne, že mezi mnoha hrozbami, kterých jsme se kdy báli, tak samozřejmě vždycky velmi výrazně figurovalo přelidnění.
To nebude.
No tak ono v jistém smyslu je už teď, ale už to nebude nijak zásadně horší. V podstatě dá se predikovat, že tam, kde jsou dneska dva lidi, tak tam budou tři. A tam se to zastaví a pak to začne klesat.
Mění se podíl dětí, rodičů i prarodičů v populaci. Změny v tom věkovém složení obyvatelstva mají vlastně dlouhodobý charakter a je pochopitelně nutné a je potřeba s nimi počítat s předstihem. Tak by mě zajímalo, jestli to stihneme, jestli reagujeme.
A tak to my možná dokonce ani nemusíme nějak zásadně reagovat. Především tedy tohle to, že paralelně se prodlužuje život, to vlastně je ten důvod, proč populace neklesá. To znamená, jako i když se nemnožíme, tak přesto nás neubývá, protože zároveň tedy stárneme. Že to dohromady teda nedává žádný hezký obrázek, to je jiná věc. Prostě ta společnost důchodců bude samozřejmě strašlivá, ale zase na druhou stranu, až my budeme důchodci, tak nám tak strašlivá připadat nebude. Že jo? Blbě na tom budou ty mladí, ale to už zase nebudeme my. Z tohohle hlediska je dobrý si uvědomit, že vlastně člověk je mezi různými tvory dost výjimečný, především tím, že má tu mimo jiné tím, že má velkou roli prarodičů. A tu má odjak živa. Ta role babiček jako v lidské populaci vždycky byla. Skutečně máme i naměřeno, že prostě v přirozených společnostech různých lovců a sběračů, skutečně kde není babička, tak tam jsou na tom ty děti hůř. Víme, že jako teda víme, že babičky z matčiny strany bývají ti, u kterých třeba matka deponuje své dítě, když se chystá znovu vdát, protože jaksi nově příchozí manžel by vůči dítěti mohl být agresivní. Čili tahle ta významná role prarodičů u nás vždycky byla. Mimochodem, tady možná by se hodilo vyvrátit takový ten blud, že v době kamenné rada starců, že mělo 35. Ne, nebylo jim 35. Starci byli vždycky staří, akorát jich bylo míň. Proto byli vzácnější, proto na ně byli všichni zvědaví, ne jako dneska. Ten problém je v tom, že samozřejmě to, že se prudce zvyšuje průměrná délka života, tak to není tím, že by starci umírali dřív. To je dáno tím, že prostě zmizela ta dětská úmrtnost, která tu průměrnou délku života, že jo, prudce snižovala.
Jaká byla vaše babička?
No já babičku z jedné strany nepamatuju a z druhé strany vlastně jenom mlhavě, protože já jsem vlastně babičku zažil jenom jako malý dítě. No rozhodně bych tady k tomu řekl jeden bonmot, s kterým přišel tuším kolega Sádlo, botanik, že vždycky, když vzpomínáme na tu úžasnou babičku, kterou jsme měli, tak zapomínáme, že to byla tchýně.
Pane profesore, jak nám vlastně to pochopení všech těch evolučních procesů může pomoci řešit ty problémy, které bude a má současný svět?
Tak já si samozřejmě myslím, že hodně, protože jako velmi mnoho aspektů lidského chování je čistě jako biologicky založených a když tomu budeme rozumět, tak že bychom s tím chováním mohli nějak jako jednoznačně manipulovat, ale přinejmenším budeme vědět, co tak jako od lidí můžeme a nemůžeme čekat. Ten problém je velmi často v tom, že prostě lidé jsou zklamaní z toho, že se jejich spoluobčané chovají jinak, než oni si vysnili, ale to je právě proto, že si vysnili nějaký blud.
Hodně jsme si vysnili to, jak dříve žili naši prapředci a praženy. Byli to tak úžasní lovci a tak skvělé sběračky. Byli tak silní?
No byli tak akorát, že přežili. To prostě obecně platí, že evoluce nesměřuje k žádné jako inženýrské dokonalosti, že bychom jako mohli říct, a teď už to jako dál nejde. Evoluce je vždycky prostě soupeření těch typů, které se zrovna sešly, no a přežívají ti, kteří jsou relativně lepší. To znamená, ano, všichni naši předkové byli z tohohle hlediska skvělí tak akorát.
Ptá se vás Stanislav Krátký, že v současné době vychází mnoho knih na základě nových vědeckých objevů na téma omyly evoluce. A píše, tyto knihy se shodují na tom, že evoluční teorie má vážné trhliny. Reflektujete tyto knihy a co říkáte argumentům v nich obsažených?
To má několik úrovní, tak samozřejmě naprostá většina těch argumentů jsou čelí nesmysly, ale to by samozřejmě to by bylo jako dlouhý vyprávění. Jinak ale je potřeba zdůraznit, že samozřejmě jako detaily evoluční teorie se mění neustále a možná jako také oproti tomu, co si o nás většinou myslí, my jsme rádi, že se mění. To je to, co prostě tomu životu v té vědě dává ten plezír. To znamená, jako dneska si nikdo nemyslí, že prostě Darwin měl pravdu, dneska si v zásadě nikdo nemyslí, že Dawkins má pravdu a tak dále. Čili všechny jako novinky jsou z tohohle hlediska jako vítány. Problém s tím, že se hledají ty trhliny v evoluční teorii, podle mého názoru je z velké části, když teda vynecháme kreacionisty, kteří jsou jaksi ideologicky proti už jako ze zásady, tak podle mého názoru ten problém je v tom, že lidé si prostě jako naučili tu evoluční teorii, jak byla v těch učebnicích z 60. let. a předpokládají, že kdykoliv se změní nějaké, jakékoliv slovo, tak jim se ta teorie zhroutila. Ona ve skutečnosti je nesrovnatelně pružnější, než by z těch učebnic plynulo.
Další otázka od Petra. Slyšel jsem, že jsou si lidé geneticky všichni příbuzní, protože v jeden čas na Zemi byla skupina asi jenom 200 lidí. Je to možné, anebo je to hloupost?
Tak příbuzní si samozřejmě jsme, ale byli bychom si příbuzní, i kdyby k žádné podobné události nikdy nedošlo, no bychom si byli příbuzní o trošku míň. Já už jsem tady zmiňoval, že lidstvo je geneticky jako velmi málo variabilní, přinejmenším tedy mimo africké lidstvo, a skutečně jedna z možných teorií je, že v době, kdy jsme odcházeli z Afriky a osídlovali Eurázii, tak jsme vlastně prožili velikou katastrofu, což byl výbuch vulkánu Toba na Sumatře, dneška je tam jezero, takže to místo si můžete najít, který zřejmě z velké části zdecimoval značnou část velkých savců na západ od Sumatry, to znamená především v Indii, což je zrovna ta oblast, kde jsme tehdy byli. Takže ano, vypadá to, že lidstvo prošlo tím, čemu my říkáme bottleneck, tedy hrdlo láhve, tedy jako prudkým zmenšením populace, že by to bylo 200 lidí, nepovažuji za úplně pravděpodobné, ale rozhodně jako něco takového se tam patrně stalo.
A co říkáte, že například Latimérie se po dobu několika desítek milionů let nezměnila? Není to argument proti evoluční teorii?
No není, evoluční teorie neříká, že se věci musí měnit. Evoluční teorie říká, jak se to dělá, když se mění.
Tak ptá se vás třeba, pane profesore, Karolína Wernerová, jestli je možné, aby se gen, který je určen pro vznik ploutve, změnil v gen, ze kterého poroste noha. Jestli je možné, aby se geny takhle měnily? Co na to současná genetika?
No v jakémsi smyslu, samozřejmě takhle úplně doslova bych to neřekl, ale samozřejmě možné to je. To, co se mění, nejsou ani tak ty geny, které dělají tu nohu nebo tu ploutev, ale způsob, jakým způsobem jsou ty geny spouštěny během embryonálního vývoje. Ale ano, možné to je a dneska o tom už víme strašně moc. To je jeden z nejvýznamnějších výsledků, řekněme, posledních 10 let, že skutečně začínáme rozumět podstatě těchto změn.
Ptá se Jarka z Nového Strašecí, jestli je pravda, že na horských masivech ve výškách několika tisíc metrů se nachází mořské fosílie, škeble a podobně, jestli existovala celosvětová potopa.
Celosvětová potopa určitě neexistovala, ale tady je především potřeba říct, že samozřejmě ta země se hýbe, to znamená to, co jako prostě dneska na horách, tak i jindy bylo někde jinde. Takže tohle není otázka pro biologa, to se ptejte geologů, ale rozhodně jako pro mě jako biologa na tom není nic divného.
Dobrý den, co bude s člověkem s ohledem na to, jaké stravovací návyky dnes převažují, tím, že naprosto převládá živočišná strava, budou z nás šelmy, ironie a velký smajlík. A Tomáš se ptá, co říkáte na dnešní civilizační choroby právě z pohledu evoluce?
No já myslím, že civilizační choroby neexistují, nebo přesně řečeno, civilizační choroby spočívají v tom, že se dožíváme věku, v kterém bychom jindy už byli mrtví. Prostě my si dožijeme. Jako Jiří Walker nezemřel na rakovinu prostaty, protože ve 23 zemřel na souchotě. No my, co neumíráme na souchotě, tak prostě kdo si počká, ten se dočká.
Další otázka, tak to vám píše posluchačka Simona. Z evolučního hlediska, jak bude vypadat člověk a jeho život ve vzdálené budoucnosti, třeba za 5000 let?
Tak nemáme nejmenší tušení. Samozřejmě jeden jako z podstaty evolučního vůbec myšlení je nemožnost předvídat. Evoluce prostě není autíčko na setrvačník, o kterém bychom jako mohli předpokládat, kam dojede. Není plánovaná, není cíl a mění se podle okamžitých okolností, takže tohle vám nemůže říct vůbec nikdo. Jedna věc, která je navíc jako důležitá, je, že samozřejmě u člověka je strašlivě jako významná právě ta kulturní a technologická evoluce. To znamená, jestli prostě za 5000 let budeme v nějaké té nádobě jako v Matrixu, to vám jako nemůže říct vůbec nikdo.
Chtěl byste tam být?
Tak asi nechtěl, ale zase na druhou stranu, kdybych tam byl, tak asi bych byl spokojený. Já si myslím, že jako lidi mají konstantní množství starostí, ať už žijí jakkoliv, to znamená, myslím si, že lidi ve všech situacích jsou v zásadě srovnatelně spokojení. To, co nás opravdu jako drtí, jsou změny.
I neandertálec neměl změnu rád?
No to já samozřejmě nevím, ale dost bych se divil, kdyby měl rád změnu.
Ptá se posluchač Radek, pokud jednou lidstvo vymře, tak na co to podle vás bude? Píše, slyšel jsem, že nejpravděpodobnější je nějaký vir, který se nepodaří včas zastavit. Je to podle vás pravděpodobné?
tak zase nevím. Obecně platí, že každý druh jednou na něco vymře, každý na něco jiného a v zásadě neexistuje žádná teorie příčin vymření. To znamená, nedá se k tomu jako říkat vlastně skoro vůbec nic. Snad bych jenom dodal, že prostě populace, která má 7 miliard a v dohledné době bude mít 10 miliard jedinců a je rozšířená po celé světě, po celém světě, ve všech představitelných prostředích, tak to je populace, která je vůči vymírání jaksi nejodolnější, představitelně nejodolnější ze všech, které známe.
Ptá se Martin, jestli, pane profesore, věříte v Boha?
Ne. Ale dodal bych, a proč vás to zajímá? Proč si myslíte, že to má něco společného s evolucí?
Já děkuji za rozhovor. Nechme tuto otázku viset ve vysílání Radiožurnálu. Díky za rozhovor. Naším hostem byl dnes evoluční biolog, profesor Jan Zrzavý.
Naschledanou.